100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Dzejnieks Aivars Neibarts, tautās augts par Ņurbuli, dzimis 1939. Gada 5. decembrī Liepājā. 1944. Gadā 5-gadīgais Aivars kopā ar ģimeni no Liepājas dodas bēgļu gaitās uz Vāciju, taču drīz vien atgriežas Latvijā, Rīgā. 1958. Gadā viņš absolvējis Rīgas 4. Vidusskolu, iestājies Latvijas Valsts Universitātē, lai apgūtu filoloģiju, tomēr pie diploma radošais un brīvdomīgais students tā arī netiek. Ņurbuls nomēģinājis ļoti dažādas profesijas. Bijis krāvējs, skatuves strādnieks, jumiķis, darbojas kino nomā, tomēr dzejnieka talants vienmēr meklējis savu izpausmi. Viņš rakstījis, ka pats teicis gan garļaužiem, gan īsļaužiem, proti Ņurbuļa darbi bija adresēti gan pieaugušajiem, gan bērniem. Jaunā dzejnieka pirmā publikācija atrodama 1962. Gadā žurnālā Karoks. Neibarts bijis Latvijas sabiedrībai svarīgi pasākuma aktīvs dalībnieks. Viņš kļuva arī par vidas aizsardzības kluba biedru un 1997. Gadā piedalījās protesta akcijās pret Būtiņģes naftas terminālu celtniecību. Aivars Neibarts mums atstājis savas dzejas, arī pasakas par bumbulītu ņukucītu un rūķiem, darbus, kuros atklājas radošā gara neierobežotā fantāzija un gaišs, labsirdīgs pasaules redzējums. Viņš sarakstījis lieliskus grupas Līvi dziesmu tekstus. Bailes par Ziņģi, Spoku koks, Rožu laukums, Notiksies, kam jānotiek un Ziņģi par bailēm. 2001. Gadā Aivars Neibarts aizgāja mūžībā, bet viņa pelni izkaisīti Rožu laukumā Liepājā. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.